sen edessä oleminen erittäin heikolle paikalle. Pitää aina itseään muistutella vähän väliä, kun tänne joutuu ja tänne, tai no, tänne pääsee oikeasti, sanotaan näin. Sanoista, jotka mä joskus aikoinaan kuulin. Mä en nyt muista ihan missä yhteydessä ne oli, mutta englanniksi ne meni näin. If you doubt yourself, remember, Jesus is enough. Thus, you are enough. Eli suomeksi, jos olet epävarma tai epäröit itseäsi, niin muista, Jeesus riittää. Siksi myös sinä riität. Me ollaan tänään kokoonnuttu tänne muistamaan tätä Jeesusta, joka riittää. Mikä sen valtavampaa? Rukoillaan nyt tähän alkuun ja sen jälkeen Tuomas tulee sitten antamaan vähän infoa. Joo, kiitos Jeesus, että me saadaan kokoontua tänään yhdessä tänne sun huoneeseen muistamaan sua. Muistamaan sitä, mitä sä oot tehnyt meidän puolesta. Sitä suurta sovitustyötä. Sitä niin ihmismielen käsittämätöntä rakkautta, mitä sä oot kokenut meitä kohtaan. Pyydän, että sä oikein siunaat tämän tilaisuuden sun läsnäololla ja sun rakkaudella. Amen. Tuomas, ole hyvä.
Jumalan armoa ja rauhaa. Mukava nähdä teitä kaikkia näin lämpöisenä kesäpäivänä. Onneksi nyt on pikkusen jo ilmat viilenneet. Kyllä me nautittiin kotona suunnattoman paljon eilisestä vesisateesta. Voi että se teki hyvää. Meillä on koneellinen ilmanvaihto ja ei ole ilmastointia, ilmanvaihtoja. Kun se ottaa ulkoa sen 30, niin sen tietää paljon meillä on sisällä. Mutta kun vettä rupesi tulemaan ja vähän kolisteli, niin kyllä siinä rupesi ilmakin viilenemään. Mutta en tullut kertomaan meidän kodista. Mulla on muutama infoasia. Ensimmäisenä nostan esille huomenna alkavan lastenleirin. Ja täällä on tämmöisiä rimpsuja. Jos haluat olla leirissä jollakin tavalla mukana, niin täällä on esimerkiksi tuossa lukee, että grillimakkaraa 3 pakettia. Ja kun tuon rimpsun, yhden rimpsun, toki näitä saa ottaa useammankin, niin kun sen otat, niin olet sitoutunut ostamaan 3 grillimakkarapakettia tuolle leirille. Ja toivomus olisi, että huomenna aamulla näiden tavaroiden olisi syytä olla perillä täällä keittiöllä, että ne sitten lähtee tuonne Larsmon lähetyskotiin. Huomenna aamulla. Moneltako huomenna aamulla ne saisi olla paikalla? Olet 8 täällä. Eli ihan voisi sanoa, että 8 aikaan. Moottoripyörät on ihania. Eli 8 aikaan saa jo tuoda. Eli täällä ollaan paikalla kyllä. Sitten toinen asia. Näette tuolla julisteen tai kuvan Jeppis-missiosta. Ja 14-17 alkanutta kuuta on tällainen Pietarsaaren sisäinen tämmöinen missio, toki ulkopuoleltakin saa tulla. Ja siinä olisi vähän palveluspaikkoja, mennään tohon suuntaan. Eli seurakunnan yhteinen hanke on järjestää kokoussarja Saalemissa. Yhdessä ollaan kannettu tilaisuuksia Herran eteen jo jonkin aikaa, puhujat ja musiikissa palvelevat ovat selvillä. Vielä tarvitaan innokkaita Herran palvelijoita mukaan työhön järjestääksemme yhdessä monipuolisen lämpimän ja kutsuvan kokoussarjan, joka Herran siunaamana voisi olla laajentamassa maa-alaa Kristukselle. On ilo tehdä jotakin Herralle, koska hän on tehnyt meidän puolestamme niin paljon. Ilomme on myös tehdä kaikki mahdollisimman hyvin, niin kuin Herralle. Herra kutsuu meitä jokaista palvelemaan toinen toisiamme. Saamme panna alttiuden kengät jalkoihin ja hänen voimassaan palvella. Nyt on palvelupaikkoja jäljellä. Tarve on Jeppismission tarjoilujärjestäjistä. Joka ilta kokouksen päätteeksi on iltapalaa, teetä, kahvia ja niin edelleen. Tarvitaan 4 ryhmää, joissa on 2-3 työntekijää. Joten jos koet piston sydämessäsi, niin ota vaikka yhteyttä tämän tilaisuuden jälkeen minuun, tai jos et muista tänään, niin muista huomenna tai ensi viikon aikana soittaa minulle. Mä nyt suurin piirtein muistan, ketä on paikalla, niin tiedätte, tai tiedän kenelle. Keneltä odotan puheluita. Ja nimenomaan juuri sen vuoksi, että voitaisiin tehdä hyvä tapahtuma. Koska niin kuin me tiedetään, niin me saamme täällä kyllä katsoa toinen toistemme niskoja aika paljon. Ja te tiedätte, minkälainen yhteys syntyy, kun saadaan vaikka tilaisuuden päätteeksi istahtaa yhdessä alas ja keskustella siitä tilaisuudesta, mikä on juuri pidetty ja mistä on sanaa kuultu. Yhteys on paljon tärkeämpi kuin se, että me vain tulemme tilaisuuksiin. Siksi on tärkeää, että meillä on yhteys toinen toisiimme. Tällainen info tähän, laitetaan tuo vielä tuohon muistutukseksi. Mutta sitten yksi iso muutos. Vanhimmistoon tuli joku aika sitten sellaista palautetta, että, ja minkä me vanhimmistona otamme kyllä nöyrinä vastaan ja myönnämme, että näin on asian laita. Nimittäin torstain rukousilloista. Vanhimmisto on asiaa vähän tutkinut ja miettinyt ja kuultiin palautetta, että enemmänkin saisi vanhimmistoveljiä olla rukousilloissa paikalla. Ja koska tällainen palaute on vanhimmiston mielestä todella tärkeä, niin me halutaan mahdollistaa se, että myös meidän vanhimmistoon kuuluvat työssä käyvät veljet, heilläkin olisi mahdollisuus osallistua rukousiltoihin. Torstai on joillekin todella hankala päivä. Ja siksi me vanhimmistossa teimme päätöksen, että tämä torstaina tähän asti pidetty rukousilta siirtyy keskiviikolle samaan kellon aikaan pidettäväksi. Eli rukousillat ovat elokuusta alkaen keskiviikkoisin kello 18. Ja siinä tapahtuu toinenkin muutos, nimittäin samalla tiistain rukousaamu jää pois, eli kokoonnumme rukoilemaan maanantaina kello 10, keskiviikkona kello 18 ja perjantaina kello 11. Ja me vanhimmiston sitä mietittiin, että no siitähän tulee hyvä rytmi joka toinen päivä. Maanantai, keskiviikko, perjantai ja sitten sunnuntaina viikon päätilaisuus. Tai totta kai jokainen tilaisuus on päätilaisuus, mutta sunnuntai kokous. Eli siitä lukee vielä infoa täällä Saalem-uutisten, tällä, onko tämä nyt tämmöinen sinivihreä sivu, infosivulla. Ja todella niin kuin meidän pikkupoika jo tuossa on noita Saalem-uutisia jakanutkin, niin jos tarvitset vielä niitä mukaasi, niin ota tuolta eteisen pöydältä ja vaikka ystävillesikin. Tämmöisillä infoilla tähän ja Matti. Kyllä, kyllä. Näin se on. Ja mahdollisuushan on tehdä vaikka mitä. Mutta minä vien nämä leiririmpsut tuonne eteiseen ja Jeppismission infon. Mihinkä suuntaan? Tuohon suuntaan. Jätän sinne hetkeksi ja sitten tuo Saalem-uutisissa sinne on laittanut nyt sitten nämä keskiviikon päivät elokuun alusta alkaen kello 18. Tämmöisillä infoilla. Kiitos paljon.
Jes, sitten aloitetaan. Yhteislaululla numero 423.
No niin. Eikö se niin ole, että kaikki puheet aloitetaan sanalla no niin? Saadaan tuosta laitteet auki, niin sitten päästään aloittelemaan. Kiitos veljille hyvistä lauluista. Siinä oli oikeastaan kaikki, oli semmoisia lauluja, mistä ainakin minä tykkään. Ja tuo 4-2-3 päivä vai ja hetki kerrallaan, niin jotkut sanoivat sitä hautajaislauluksi, mutta kyllä se on mulle ihan uskon elämän jokapäiväinen laulu. Koska eihän meillä ole kuin päivä vain ja sitäkin hetki kerrallaan. Armosta saadaan täällä vielä olla ja on valtava hieno asia, että me saadaan yhdessä olla koolla. Jeesuksen opetuslapsina opetuslapsina, koska eikö me ole tultu sille paikalle, että me saataisiin jälleen jotain Jeesuksesta ja hänen sanoistaan oppia. Sitähän se opetuslapseus on. Joskus kuulin radiosta, että uskovan ja opetuslapseuden ero on siinä, että se, joka on uskossa, hän elää uskossa, mutta voi olla, että hänellä ei ole halua mennä eteenpäin. Mutta se, joka on opetuslapsi, niin kuin te muistatte Jeesuksen opetuslapsia nämä 12, niin heillä oli se halu mennä eteenpäin. Ja näin se tulee meidän uskovien kohdalla olla, että me emme olisi pelkästään opetuslapsia, vaan me ei oltaisi vain uskovia, vaan me oltaisiin opetuslapsia, jolloin Jeesuksen sanat saisi meihin vaikuttaa enemmän. Ennen kuin mennään sanaan, niin rukoillaan vielä hetki. Tuossa tilaisuuden, ennen kuin tilaisuus alkoi, niin tultiin sanomaan, että rukoilkaa puolestani, että saisin voimaa. Ja mä uskon niin, että me jokainen tarvitaan uutta voimaa Jumalan lähteestä. Ja me ollaan tänään tultu jälleen sen lähteen äärelle, että me saamme voimaa. Kenetkäs minä pyytäisin rukoilemaan tänne kanssani? Nurminiemen Harri, haluaisitko tulla?
Joo, kiitos Herra Jeesus, että me saamme tänään kokoontua muistelemaan tuota Golgatan ristin työtä, tuota rakkauden työtä, jolla sinä maksoit meidän velka. Kiitos Herra Jeesus, että sinä menit ristille. vapaaehtoisesti, Herra, ja rakkaudesta, Herra, kärsit tuon hirvittävän kuoleman. Kiitos, Jeesus, että myös Pyhä Henki on täällä meidän kanssamme, ja me voimme, Herra, Pyhältä Hengeltä kysyä neuvoa ja apua. Ja kiitos, että siunaat laulut ja puheet ja rukoukset ja jokaisen asian, Herra, joka sinun nimessäsi täällä tänään tehdään, Herra. Kiitos myös, Jeesus, että tuo henkilö, joka pyytää voimaa. Ja niin kuin Tuomas sanoi, me tarvitsemme jokainen voimaa. Me olemme kaikki heikkoja, Herra. Ja, mutta kiitos, että sinä olet luvannut antaa, kun me sinulta pyydämme. Ja kiitos, Jeesus, että tosiaan sinä annat voimaa jokaiselle päivälle. Amen.
Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että sinä, Herra, tunnet meidän lähtökohtamme tähänkin tilaisuuteen. Herra, me haluamme kaikki kuulla sinun ääntäsi. Me haluamme kaikki, Herra, kokea sen, että sinä puhut meidän sydämelle ja meidän elämäämme tänään. Herra, kiitos siitä, että sinä puhut sanasi kautta. Mutta kiitos siitä, että sinä olet antanut myös Pyhän Hengen olemaan meidän kanssamme. Ja Herra, me kiitämme siitä, että Pyhä Henkikin puhuu meille, kun me, Herra, olemme yhteydessä sinuun. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat todella yhdessä olemme hetkeen. Ja Herra, kiitos siitä, että saan siunata jokaista, joka tähän hetkeen on tullut. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä, Jeesus, tiedät kaiken. Herra, sinun sanasi sanoo, että sinä annat väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa. Kiitos siitä, että sinun lähteestäsi, Herra, me saamme ammentaa voimaa omaa elämäämme, niin kuin Harrikin jo rukoili. Herra, kiitos siitä, että sinä et ole jättänyt meitä yksin, vaan sinä olet antanut puolustajan, rohkaisijan, Herra, persoonan, Pyhän Hengen, joka muistuttaa meitä siitä, Jeesus, mitä sinä olet meidän edestämme tehnyt. Kiitos, Jeesus, kaikesta siitä, Herra, mitä tänään saamme elämäämme omistaa sinun sanasi kautta. Herra, kiitos siitä, että siunaat sen sanaa, jonka sydämelleni olen saanut. Herra, vaikuta pyhähenkesi kautta niin, että se, Herra, koituu meille rakennukseksi, opetukseksi, Herra, rohkaisuksi sinun valtakuntaasi, kun me matkaa teemme. Kiitos, Jeesus, että sinä haluat opettaa meitä jokaista tänään. Kiitos, että jäät siunaamaan, Herra, ihan jokaista. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen. Aloitan samalla tavalla kuin olen aloittanut monia kertoja aikaisemminkin. Eikö vaan Raamattu ole ihmeellinen kirja? Täytyy sanoa, että hyvin usein, kun Raamattua omaa elämäänsä ammentaa ja sitä lukee ja tutkii, niin oikeasti tosi harvoja on ne päivät, jolloin sieltä ei niin sanotusti mitään tuonne sydämelle jää kaikumaan. Ja silloinkin, kun itse koen niin, että ei oikein mitään nyt Raamatusta jäänyt, niin se ei ole Raamatun vika, vaan se on se vastaanottajan vika, eli tässä tapauksessa minun vikani. Mutta täytyy sanoa, että kyllä Jumalan sanassa todella on elämä, koska se saa aina sydämen sykähtämään jälleen uutta elämää, kun saa Raamattua tutkia ja lukea. Mun sydämellä on sellainen aihe, mikä perjantaina illalla, kun Raamattua luin, niin osui jälleen kerran silmiini. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tämä kyseinen kohta on silmiin osunut. Mutta mä haluan ennen kaikkea tämän Raamatun kohdan kautta rohkaista meitä kaikkia tällä matkalla. Me ei olla ihan vielä täydellisiä, vaikka me melko hyviä ollaankin. Mutta kuitenkin on niin, että Raamatun sana antaa meidän elämäämme niitä ohjeita ja niitä lauseita ja niitä sellaisia ajatuksia, että me saamme pysähtyä miettimään, että niin, missäs me tänään olemmekaan menossa. Ja täytyy sanoa, että se kohta, mikä nyt luetaan, niin on todella hieno Raamatun kohta. Nimittäin se löytyy Ilmestyskirjan 3. luvun jakeesta 7:13. Ja joku muistaa jo heti, mitä sanotaan. Ei muista. Kirje Filadelfiaan. Se, mitä Jeesus tässä sanoo, on todella merkityksellistä. Koska me muistetaan, ollaan tutkittu varmasti monet Filadelfian seurakuntaa yhtenä 7, jolle Jeesus antaa kirjeensä Johanneksen kautta. Mutta tämä Filadelfian kirje on sellainen, että Filadelfia seurakuntana oli toinen niistä seurakunnista, joista Jeesuksella ei ollut mitään nuhteen sanaa sanottavana. Olikohan niin, että Smyrna taisi olla toinen. Ja kun tätä luin, tämä koko Filadelfialle osoitettu kirje ei ole muuten ollenkaan pitkä kirje. Nyt jos me luetaan vaikka korintolaiskirjettä, niin se on hivenen pitempi kuin se kirje, minkä Jeesus tässä antaa Filadelfian seurakunnalle. Ja, mutta se ei, se kirjeen lyhyys tai sen, se sanojen määrä, mikä kirjeessä on, niin voisin sanoa jälleen sen saman ajatuksen, että mikä pätee aika moneen muuhunkin asiaan. Ei se sanojen määrä, vaan se sanojen laatu. Mitä Jeesus tässä nyt puhuu. Ja luetaanpas tuo ihan ajatuksella läpi. Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo pyhä ja tosi, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Olen avannut eteesi oven, jotta kukaan ei voi sulkea. Voimasi on kyllä vähäinen, mutta sinä olet noudattanut minun sanaani, etkä ole kieltänyt nimeäni. Minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan valehtelevat. Minä panen heidät tulemaan ja kumartumaan jalkojesi eteen ja ymmärtämään, että minä rakastan sinua. Koska olet noudattanut minun kestävyyteen kehottavaa sanaani, niin minäkin varjelen sinut koetuksen hetkestä, joka on tulossa koko maailmaan koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä. Minä tulen pian. Pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Joka voittaa, siitä minä teen pylvään Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, Uuden Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta minun Jumalani luota ja oman uuden nimeni. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. On varmaan niin, että me ollaan monta monituista kertaa luettu näitä kirjeitä ja ehkä pohdittukin, että mitä näissä halutaan sanoa. Ja itsekin olen näitä lukuisia kertoja lukenut läpi. Ja en tiedä sinusta, mutta minua ne aina uudelleen ja uudelleen ne puhuttelevat. Koska sieltä kyllä löytyy se, mitä ihminen raadollisuudessaan on. Ja en tiedä todellakaan sinusta, kun näitä luet, että minkälaisia ajatuksia mieleesi tulee, mutta itselle tulee joitakin kysymyksiä nousee mieleen. Ja ne voi olla täysin turhiakin kysymyksiä, mutta silti, jos katsotaan, niin se alue, missä nämä kaikki 7 seurakuntaa sijaitsee, on vähän Aasian aluetta, eli nykyistä Turkin aluetta. Ja mehän tiedämme, että se herätys tai se pyhän hengen vuodatus, niin eihän se alkanut yhdestäkään näistä seurakunnista, vaan se alkoi Jerusalemin seurakunnista tai seurakunnasta. Ja rupesin vaan miettimään, että niin, tässä ei ole Jerusalemin seurakunnalle kirjettä. Ja minulla ei ole siihen vastausta, mutta on muitakin seurakuntia, mitä ei ole tässä listauksessa tai näissä 7 seurakunnan joukossa. Ei sillä, ettäkö se vähentäisi jotenkin niiden arvoa, mutta itselleni on tullut se ymmärrys, että Jerusalem oli paikkana todella merkityksellinen. No toinen kysymys, mikä itselle nousee, on se, että mikä kuvaus näistä 7 seurakunnasta sopii minun elämääni ja meidän seurakuntaamme? Me ei nyt käydä arvuuttelemaan tai esittämään mielipiteitä siitä, missä me kenenkäkin mielestä olemme, mutta nämä 7 seurakuntakirjettä, niissä on kyllä meille tämän ajan uskovina todella opittavaa, koska ne asiat, mistä Jeesus näitä seurakuntia nuhtelee, on juuri niitä asioita, mitä me näemme tänä päivänä, kun me katselemme ympärillemme ja kun me katselemme omaa elämää. Mutta nyt mennään siihen Filadelfian seurakunnalle olevaan kirjeeseen. Nyt kun Jeesus aloittaa tämän kirjeensä, niin hän käyttää sellaisia sanoja, jotka todella pysäyttää. Ihan ensimmäisiä sanoja. Koska yksikään toinen tietenkään ei käytä sellaisia sanoja, millä tämä kirje alkaa, koska he ymmärsivät asemansa Kristuksessa. Kun täällä sanotaan Jeesuksen sanat, näin sanoo pyhä ja tosi, jolla on Daavidin avain, hän joka avaa eikä kukaan sulje, ja joka sulkee eikä kukaan avaa. Jeesus tuo ikään kuin esille heti kärkeen sen, kuka hän on, millä arvovallalla hän liikkuu ja millä arvovallalla hän seurakuntaansa puhuttelee. Voisi olla aika merkillinen ja merkityksellinen kirje, jos me saisimme, jos se olisi mahdollista, että joku apostoleista tulisi ja toisi meille kirjeen luettavaksi, ja se alkaisi näillä sanoilla. Minä luulen, että todella hiljaisina me kuuntelisimme sitä kirjettä. Koska Jeesuksen sanathan on niitä sanoja, joita me haluamme kuunnella, jotka me haluamme iskostaa omaan sydämeemme, että niistä tulee elämää. Eikö totta? Luulen, että suuri osa Filadelfian seurakuntaväestä tiesivät, kenellä on se Daavidin avain. Ei se ollut heille yllätys, että kuka omistaa valtakunnan avaimen. He tiesivät, että se on Jeesus. Ja vaikka tässä nyt ei suoraan tässä kirjeessä sanotakaan, niin kaikki tiesivät, keneltä tämä kirje on. Se on vähän niin kuin sinä saisit kirjeen, ja niin kuin usein kirjeissä on, niin siellähän on allekirjoitus vasta lopussa. Ja en tiedä, oletko koskaan saanut joltakin tuntemattomalta henkilöltä kirjettä, mutta kun itse olen joskus saanut, niin ensimmäisenä mitä minä teen, niin minä etsin sen, että keneltä tämä on. Nyt Jeesus antaa toisenlaisen esimerkin. Hän heti kärkeen tuo sen kirkastakin kirkkaampana selville, keneltä tämä on. Jotta kaikki tietävät suhtautua siihen oikealla vakavuudella. Kun me luetaan ja tutkitaan Raamattua, meidän pitää muistaa, että se mitä on kirjoitettu Raamattuun, on ennen kaikkea kirjoitettu tietylle vastaanottajajoukolle tiettynä aikana. Ja johonkin tiettyyn tilanteeseen hyvin usein. Mutta minä uskon niin, että mekin tänä päivänä me voimme ottaa omaan henkilökohtaiseen elämäämme rohkaisun sanaa, koska Raamattu toisaalla puhuu samoista asioista, kun se puhuu tässä. On varmasti niin, että jokainen on jossakin elämänsä vaiheessa oot kokenut rohkaisevina nämä sanat. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Ja sitten vielä tuo jae 8, ainakin minua tämä lohduttaa suunnattomasti. Minä tiedän sinun tekosi, olen avannut eteesi oven, jota kukaan ei voi sulkea. Voimasi on kyllä vähäinen, mutta sinä olet noudattanut minun sanaani, etkä ole kieltänyt nimeäni. On niin monia kertoja, en edes osaa laskea kuinka monta kertaa nämä kyseiset sanat on tuonut rohkaisua tänne. Jonkun ratkaisun edessä saatetaan olla. Ja sinä tiedät, mitä se tarkoittaa, kun sinä saat rukouksessa tai sanan luvussa, saat rohkaisun sanan, olen avannut eteesi oven ja sitä kukaan ei sulje. Eikö olekin rohkaiseva? Taas sitten toisaalta me saamme ymmärtää, että Jeesus on myös se persoona, joka voi sulkea oven meidän edestämme niin, että me emme siitä sisälle mene. Mä haluan joitakin lauseita tästä Filadelfian kirjeestä haluan nostaa esille. Ja nimenomaan yksi on tämä, hän joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Johanneksen evankeliumin 14. luku ja 6. jae sanoo tämän aivan saman asian. Ja uskon niin, että ennen kaikkea ne Jeesuksen sanat, mitä hän halusi Filadelfian seurakunnalle sanoa tämän kautta, että hän on se, joka avaa, eikä kukaan sulje. On juuri se, mitä Johanneksen evankeliumin 14. luku ja jae 6 sanoo. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Meitäkin tänään Jeesus haluaa muistuttaa tuo Filadelfian kirjeen sanojen kautta. Hän on se, joka avaa sinullekin pääsyn Jumalan valtakuntaan. Ja millä hän on sen tehnyt? Omalla Golgatan keskimmäisen ristin sovintoverellä. Hän on verellään puhdistanut sinut kaikesta synnistä, jos sinä olet ottanut Jeesuksen elämääsi vastaan. Jos elämässäsi on se tilanne, että et tunne Jeesusta tänään, niin nämä Johanneksen evankeliumi 14 ja 6 on ne sanat, jotka mä haluan sinulle tänään jättää. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin Jeesuksen kautta. Ja se on ihan sanomattakin selvää, että tämä Filadelfian kirje on muistutuksena ennen kaikkea tietysti Filadelfian seurakunnalle, mutta myös meille, jotka luemme sitä näinä lopun aikoina, että todella vain Jeesus voi avata taivaan valtakunnan oven. Siihen ei pysty yksikään evankelista, ei yksikään profeetta, ei edes apostolit pystyneet siihen. Vaan apostoleidenkin sanat, kirkastakin kirkkaampana oli se, että vain Jeesus avaa oven. Jos Jeesus on se, joka avaa oven, niin meidän on muistettava, että hän on myöskin se, joka sen voi sulkea. On monta kertaa, kun olen miettinyt Vanhan testamentin kertomusta Noasta. Ajattele niitä ihmisiä, jotka pitivät Noaa hivenen kajahtaneena, kun hän rupeaa kuivalle maalle arkkia rakentamaan. Että nyt on mennyt loputkin. Nyt on jäänyt lääkkeet ottamatta. Ja ihmiset alkaa pilkkaamaan ja ivaamaan Noaa siitä, että ootko sä nyt ihan kahjo? Mutta Noa ei puutu sanallakaan. Hän rakentaa arkin valmiiksi, koska hän luotti Jumalaan. Ja kun tulee se päivä, että Noalle sanotaan, että nyt alkaa muuten sitten tulee eläimiä sinne arkkiin, että varsinkin norsun kohdalla niin kannattaa pysyä pois tieltä. Tämä ei löydy Raamatussa. Se oli ihan vaan nyt vuorista. Mutta joka tapauksessa ensin menee eläimet sinne ja Jumala sanoo Noalle, mene arkkiin. Minä suljen oven. Tiedätkö, miten surullinen hetki se on? Ne ihmiset, jotka luulivat tietävänsä, että nyt Noalta on mennyt se vähänenkin järki, he joutuivat jäämään arkin ulkopuolelle. Ja me tiedämme, mikä heidän loppunsa oli. He menehtyivät siihen tulvaan. Ei ole sellaista henkilöä, joka jaksaa sen ajan uida, kun tulva tuli. Syvyyden lähteet aukenivat. Se ei ole ollut eilisen kaltainen rankkasade. Se on ollut ihan pikkusen jotain muuta. Jeesus voi myös sulkea oven. Mutta tiedätkö, niin kuin Raamattu sanoo, hän on täynnä armoa ja totuutta. Ja se armo tulee siinä, niin kuin Noan kertomuksen kohdalla. Kaikilla ihmisillä olisi ollut mahdollisuus tulla sisälle arkkiin parannuksen teon kautta. He eivät käyttäneet sitä. Meillä tänään on aivan samanlainen mahdollisuus. Meillä kaikilla on elämässä niitä tilanteita. Suon nyt anteeksi, että voit loukkaantua. Meillä kaikilla on elämässämme niitä tilanteita, missä me olemme jotakin ihmistä halveksineet. Niin kuin Noan aikalaiset halveksivat Noaa. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Se on synti. Ja me tiedämme, että syntiä ei taivaaseen mene. Tämä oli äärimmäisen hyvä laulu, mikä viimeiseksi laulettiin. Anna tulesi polttaa. Koska jos me emme anna Jumalan tulen polttaa meidän sisimpäämme, jos emme me anna Jumalan sanalle sitä sijaa, mikä sillä tulisi olla, me vaellamme harhaan. Me käymme niin inhimillisiksi, että me emme edes huomaa omaa syntisyyttämme. Oletko koskaan miettinyt, mikä on suurin synti? Ei se ole valehtelu. Kyllä. Kun Raamattu jossakin kohtaa sanoo, että he eivät uskoneet Jumalan ainoan pojan nimeen. Uskottomuus Jumalan pojan nimelle on suurin synti. Ja sen mukaan, ajattele, sen mukaan päätetään se, pääsemmekö me Jumalan valtakuntaan vai emmekö pääse. Minä en voi valita. Pallo on sinulla. Sinä valitset oma elämäsi suunnan. Sinä valitset, menetkö Jumalan valtakuntaa vai? Tai otatko Jeesuksen elämääsi vastaan, että hänen sovitustyönsä kautta pääset Jumalan valtakuntaa? Se oli huono sana. Ei Jumalan valtakuntaa noin vaan mennä. Henkseleitä paukutelle. Toinen lause, minkä mä haluan tästä Filadelfian kirjeestä nostaa esille, on, löytyyköhän se nyt jakeesta 8, en huomannut sitä jaetta tuohon laittaa, mutta se löytyy kuitenkin Filadelfian kirjeestä ja se löytyy ootas nyt, no minä luen sen täältä, niin kyllä se sieltä löytyy. Voimasi on kyllä vähäinen, mutta sinä olet noudattanut minun sanaani, etkä ole kieltänyt nimeäni. Mä en tiedä sinusta, mutta joudun teidän edessä rehellisesti myöntämään, että mitä enemmän uskon elämää elää, totta kai tietoisuus Jumalasta ja hänen tuntemisensa lisääntyy. Mutta välillä tuntuu siltä ja aika useinkin, että mitä enemmän elää yhteydessä Herraan, niin sitä vähäisemmäksi tulevat omat voimat. Toisin sanoen voisi ajatella näin, että mitä enemmän Raamattua lukee ja mitä enemmän antaa Jumalan vaikuttaa omaa elämään, sitä syntisempänä itsensä löytää. Totta kai, en tarkoita sitä, etteikö se Jeesuksen meille hankkima vanhurskaus olisi edelleen olemassa. Kyllä se on olemassa. Mutta minä tarkoitan sitä, mikä itse asiassa oli Paavalin urakehitys. Muistatko, kun on joskus maininnut Paavalin urakehityksestä? Hän sanoo, en muista niitä kohtia, mutta hän sanoo näin. Ensimmäisenä hän sanoo, minä joka olen apostoleista vähäisin. Muistatko, kun Paavali näin sanoo? Toisena hän sanoo, minä olen pyhistä vähäisin. Ja muistatko, mitä hän sanoo kolmanneksi? Minä olen syntisistä suurin. Paavali elämässä niin kuin hän kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 12, jakeessa 9 ja 10. Hän kirjoittaa seuraavat sanat. Toinen korintolaiskirja 12, 9 ja 10. Mutta hän, siis Jeesus, sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Siksi olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. Ajattele, mikä Jumalan sanan logiikka. Nyt kun sä seuraat tätä aikaa, ihmiset käy salilla ja pumppaa ja on muuten jossakin vaiheessa tullut hauska video jostakin silmien eteen. Henkilö, joka oli kuin ladon ovet. Ei yhtä leveä, mutta yhtä laho. Hänelle annetaan pullo, siis juomapullo, jota hän ei kaikesta silmin nähden tehdystä harjoittelusta huolimatta, hän ei saa auki. Hän puristaa ja vääntää ja joka suuntaan ja ei aukea. Hän joutuu, hänellä on hartiat ihan pikkusen leveämmät kuin minulla. Hän joutuu sen pullon antaan pois, että en saa auki. Jumalan sanan logiikka toimii täysin päinvastoin kuin tämän ajan logiikka. Tämä aikahan tuo kaikessa sitä esille, että minun pitää olla sitä ja minun pitää olla tätä ja minulla pitää olla kaikki nämä oppiarvot ja näin edelleen. Enkä edelleenkään tarkoita sitä, että opiskelusta olisi mitään haittaa. En. Opiskelusta on hyötyä. Mutta jos me alamme oppiarvoilla mittaamaan Jumalan voimaa, niin tiedätkö, että Jumala ei siihen suostu. Minun armoni riittää sinulle. Sillä voimani, siis Jeesuksen voima, Jumalan voima, tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Samuelkin, joka johtaa tätä tilaisuutta, kun hän tulee heikkona Jumalan eteen, niin sanan mukaan Jumala voi hänen heikkouttaan käyttää. Ja siitä syystä on aivan äärimmäisen tärkeää, että kun me näemme ihmisiä, jotka palvelee Jumalaa, että me rohkaisemme heitä. Että he saavat kokea sitä, että no, omasta vajavaisuudestani huolimatta sain palvella Herraa. Meillä on kaikilla joku tehtävä. Ja me saamme palvella. Mutta meidän pitää muistaa, että meidän voimamme on Jumalan heikkoutta heikompi. Jos ymmärsit, mitä sanoin. Se, milloin me olemme voimakkaimmillamme, niin Jumala ei ole, hän on vielä alempana kuin heikoimmillaan. Heikoimmillaan. Suomen kieli on hirveän vaikea. Toinen Raamatun kohta, mikä olennaisesti liittyy siihen, että me osaamme ja voimme turvata kaikessa Herraan, löytyy ensimmäisestä Pietarin kirjasta luvusta 5 ja jakeesta 6, jossa sanotaan, nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät. Ja tämä liittyy kyllä mielestäni olennaisesti siihen, että voimasi on kyllä vähäinen. Minä ainakin, kun minä luen Filadelfian kirjeestä tätä, että voimasi on kyllä vähäinen, niin huon jo aamenta siinä kohtaa. En tiedä sinusta. Mutta Jumala edessä minä saan olla heikko. Ja Jumalan edessä sinä saat olla heikko. Se, mitä Jeesus Filadelfian seurakunnalle haluaa tässäkin nostaa esille. Olet noudattanut minun sanaani, etkä ole kieltänyt nimeäni. Siinä on se kaikki. Jeesuksessa me saamme levätä. Hänhän sanoo meille, että tulkaa minun tyköni ne työtä tekeväiset raskautetut. Minä annan teille levon. Ensi viikolla ei ole muuten leirin suhteen paljon lepoa tiedossa, mutta sen jälkeen ehkä mahdollisesti. Jeesukselta me saadaan lepo. Viimeisenä lauseena tästä Filadelfian seurakunnan kirjeestä mä haluan nostaa esille jakeen 10. Koska olet noudattanut minun kestävyyteen kehottavaa sanaani, niin minäkin varjelen sinut koetuksen hetkestä, joka on tulossa koko maailmaan koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä. Kuulitko, mitä Raamattu sanoo? Koska olet noudattanut minun kestävyyteen kehottavaa sanaani, niin minäkin varjelen sinut koetuksen hetkestä, joka on tulossa koko maailmaan koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä. Nyt Raamattuhan ei ole sellainen kirja, että sen koko painoarvo tulisi tietyssä mielessä vain yhdessä hetkessä ihmisen elämää. On mittaamattoman arvokas se hetki, kun ihminen ottaa Jeesuksen elämäänsä, tunnustaa syntinsä, hylkää ne, saa armon ja saa lähteä vaeltamaan Jeesuksen seurassa. Alkaa seurata Jeesusta. Mutta ajattelepa vaikka omaa elämääsi. Jos ei mitään tuon jälkeen olisi tapahtunut, et olisi saanut kuulla Jumalan sanasta mitään, et olisi halunnut siitä kuulla, niin kuinka kestävä sinun ratkaisusi olisi ollut? Mä luulen, että ensimmäisen kuukauden sisällä meistä ainakin hyvin moni olisi langennut pois. Jos ei ensimmäinen kuukausi olisi sitä tehnyt, niin ensimmäinen vuosi ihan varmasti olisi sen tehnyt. Mutta Jumalan sanassa, kun kyse ei olekaan vain siitä yhdestä hetkestä, kun me olemme tulleet uskoon. Se on se kaiken alkupiste. Mutta niin kuin me luimme tästä, olet noudattanut minun kestävyyteen kehottavaa sanaani. Raamattu antaa suunnattoman painoarvon sille, joka pysyy kestävänä. Eikö Raamattu jossakin kohtaa sanoa, että joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Kyse on siis siitä, että me teemme jotakin. Me noudatamme jotakin. Me vähintäänkin noudatamme sitä sanaa, joka meille on Raamatussa jätetty. Ja sen lisäksi me tuomme rohkeasti kortemme kekoon. Rohkeasti asetumme sille paikalle, missä joku voi meitä arvioida. Joku voi meistä sanoa vähän jotain sellaistakin, mistä me ei niin tykätä. Me asetumme palvelukseen. Ja jokainen, joka palvelee, joutuu kokemaan sitä, että hän tulee koetelluksi. Jos ei oman elämänsä taholta, niin kyllä me ihmiset sen raadollisuudessamme hoidamme. Vaikka niin ei saisi seurakunnan keskellä olla, että väärällä tavalla arvioidaan tai arvostellaan. Meidän tulee oikealla mielellä arvioida. Ja niin kuin sanoin, rohkaista toinen toistamme. Jumalan sana on monesta syystä ihmeellistä, mutta erityisesti yhdestä. Ja se on juuri se, että Jumalan sanan kehotus on niin monta kertaa kärsivällisyyteen, pitkämielisyyteen, kestäväisyyteen, vahvuuteen, ei fyysisesti vahvuuteen. Vaan Raamattu monessa kohtaa kehottaa meitä olemaan kestäviä. Jopa hengen hedelmän yksi maku niistä yhdeksästä on pitkämielisyys. Ja niin kuin totesin, Raamattu kertoo, että sillä kestävyydellä, vain sillä me saamme palkinnon, joka vahvana pysyy loppuun asti. Siis loppuun asti. Se pelastuu. Kuitenkin on niin, mitä olemme tästä lukeneet, että kun me pyrimme kasvamaan kestävyydessä, niin ajattelee, että Jumala armossaan on luvannut varjella ne, jotka noudattavat sitä kestävyyteen kehottavaa sanaa. Me saadaan ihan varmasti luottaa siihen, että Jeesuksessa meidän voimamme kyllä riittää. Jeesuksessa on meidän pelastuksemme. Meidän vaan tulee pysyä siinä. Oletko sinä noudattanut tuota sanaa? Olenko minä noudattanut tuota sanaa? Näinä aikoina, enemmän kuin mitään muuta, mä suosittelen rakentamaan elämän Jumalan sanan varaan. Koska loppujen lopuksi, mikään muu ei tule kestämään. Jos elämässäsi on jotain semmoisia niin sanottuja rakennelmia, joita ajattelet, että ne kestävät, ei kestä. Vain Jumalan sana kestää. Koska Jeesus on viimeisenä seisova multien päällä. En halua pelotella, mutta ajat eivät tule helpottumaan. Joten minä ja sinä, me tarvitsemme Jumalan sanaa ohjaamaan ja johdattamaan meitä enemmän kuin koskaan ennen. Ja mä haluan päättää sen, mitä olen puhunut, tähän 12 jakeen sanoihin, mitä täältä ilmestyskirjan 3. luvusta luimme. Kuuntele tarkkaan. Joka voittaa, siitä minä teen pylvään Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta minun Jumalani luota, ja oman uuden nimeni. Ajattele, millainen palkinto meitä odottaa. Me saadaan kantaa Jumalan nimeä, uuden Jerusalemin nimeä ja Jeesuksen uutta nimeä. Ja sen lisäksi tietysti iankaikkinen elämä. Ei se ainakaan palkinnosta kiinni jää. Mutta niin kuin totesin, ja niin kuin tässä kirjeessä sanotaan, vain Jeesus voi tuon oven avata Jumalan valtakuntaa ja tuohon palkintoon. Ja mun rukoukseni on meidän seurakunnalle, että antakoon Herra henkensä kautta meille kestävyyttä. Aamen. Rukoillaan vielä tähän loppuun ja käydään sitten ehtoollisen viettoon. Kiitos rakas taivaan Isä sinun sanastasi. Kiitos Jeesus siitä, että sinun sanasi ovat varmat ja todet. Ja Herra, kiitos siitä, että sinun suuri pelastustyösi on tullut Pietarsaaressakin tunnetuksi. Herra, me haluamme pitää sinun nimeäsi esillä niin, että Jeesus, me saamme oikein kuulla ja ymmärtää sen, että Herra, sinun sanasi vielä tekee työtä tässä kaupungissa. Herra, me haluamme tuoda tässä hetkessä tuo Jeppis-mission sinun kasvoisi eteen. Herra, kiitos siitä, että näet meidän pyrkimyksemme, Herra, pitää esillä sinun sanasi. Herra, me rukoilemme yhdessä sitä, että noiden tilaisuuden kautta moni ihminen voisi löytää Jeesus sinut pelastajana ja vapahtajana, syntien sovittajana ja ymmärtää omaan elämäänsä, Herra, sen, minkä sinä täytit Golgatan keskimmäisellä ristillä. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, suot meille sitä sinun voimaasi, että me pystymme pysymään kestävinä. Niin kuin sana sanoo, liha tosin on heikko, mutta henki on altis. Herra, anna meille se pyhän hengen uusi kosketus niin, että me onnistumme sinun sanasi kehoituksessa, että me hengellä kuolettaisimme lihan teot. Kiitos Jeesus siitä, että sinä haluat vaikuttaa meidän elämäämme. Herra, siunaa tämä ehtoollishetki, mihin kohta käymme. Ja Jeesus, auta niin, että Herra, tänäkin päivänä tässä seurakunnassa armolahjat saa jälleen toimia, koska sinä olet ne antanut seurakunnan rakentamiseksi. Kiitos Jeesus siitä, että saamme vielä tuon lasten leirin tuoda sinun kasvoisi eteen. Herra, rukoilen, että siunaa säät. Laske Herra sinun lävistetty käteesi myös tuon leirin ylle niin, että säätkin kohtelee meitä hyvin. Kiitos Isä kaikkivaltias, mitä teet. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Aamen. Nyt me käymme ehtoollisen viettoon ja saanko pyytää seurakuntaa nousemaan ylös ja pyytäisin, että Dalbaka Matti tulisit ja siunaisit leivän ja Tervaskankaan Matti, jos tulisit ja siunaisit maljan. Minä luen ehtoollisen asettamissanat ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä, sen 11. luvusta jakeesta 23 eteenpäin. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti ateria jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen tuomion.
Suuressa arvossa, Herra Jeesus, siunaa nyt tämä leipä, joka on jo murrettu täällä
Amen. Istukaa, olkaa hyvät. Tehdään jälleen niin, että Dimitri ja Samuel tulee tässä soittamaan hieman musiikkia, ja sen aikana niin aloitetaan täältä pikkusalista. Voitte tulla noutamaan täältä ehtoollisvälineet, ja ylhäältä voitte myös lähteä tulemaan heti miten, ja mennään sitten tähän keskiosastoon ja sitten tänne ikkunaseinälle isoa salia, niin tehdään näin. Ja sitten kun olemme kaikki saaneet ehtoollisvälineet noudettua, niin nautitaan ehtoollinen sitten seisteen. Olkaa hyvä.
Vain pisara Jeesus.